我的。Кушва кечиңиздер менен кадырлуу угармандар, бүгүн жекшемби 24 январ. Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Алдыдагы жарым саатта өкмөт башчысы Үсөнүптүн Ысык Көлдөгү сапары тууралуу репортажды депутат Отунбаеванын маегин угасыздар. Эл аралык окуялардан Ирактагы жагдайды сөз кылабыз. Москвалык кабарчыбыздын баяндамасын сунуш кылабыз. Операторлук пультта бүгүн Бишкектен Сезбек Бекжанов болмокчу. Анда алгачкы сөздү Бишкекке беребиз. Кыргызстанда курчундуу окуялар менен Илим Жанузаков тааныштырат. Илим, кепсенде.
Рахмат. Саламатсыздарбы. Алай менен Бишкекте ачкачылык акциясы уланууда. Бишкектеги ачкачылык акциясынын катышуучусу Сайракан Мукамбетов азаттыкка билдиргендей, ушул тапта 6 киши акцияны улантышууда. Ал эми Алайдын Сопу Коргон айылындагы ачкачылык акциясынын катышуучулары 10. Кечээ Алайдагы ачкачылык акциясынын катышуучулары жана генерал Исмаил Исаковду коргоо комитеттери менен социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Роза Отунбаева баштаган адамдар жолугушкан. Алай районунда Исаковду коргоо жана саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен түзүлгөн 6 штаб иштөөдө. Бишкек менен Алай районунда ачкачылык акциясы мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков камакка алынгандан кийин башталган. Бишкек шаардык аскердик гарнизондук соту Исаковду 11 январда министрликке тиешелүү батирди уулуна берген деген айып менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Парламентте журналисттерге кол салуу фактылары каралмакчы. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирет. Билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети бул маселени 26 январда карап, Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналисттерге кол салган фактылар боюнча баяндама жасамакчы. Эскерте кетсек, былтыр журналисттерге 11 кол салуу фактысы катталып, алардын 3 өмүрүнөн айрылышкан. Сыргак Абдылдаев, Куанычбек Жолдошов сыяктуу журналисттер катуу токмоктолгон. Ошондой эле бир катар журналисттерди коркутуу фактылар катталган. Атактуу Business Week журналы Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнидин Курмановдон интервью алды. Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, журнал төрагадан мамлекетти башкаруу системасын реформалоо, өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугу тууралуу суроолорго жооп алды. Business Week журналы жума сайын чыгуучу бизнес чатындагы популярдуу басылма. Журнал Нью-Йорк шаарынын мэри, дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири Майкл Блумбергдин медиа империясына кирет. 16 миллиард долларлык байлыгы бар улутуу еврей Майкл Блумберг былтыр Нью-Йорк шаардык кеңешин мыйзамды өзгөртүүгө көндүрүп 3-жү жолу мэр болуп шайланган. Шайлоо компаниясына ал 74 миллион доллар короткон. Блумберг келгенге чейин Нью-Йорк мэри 2 жолу гана шайлоонууга укугу бар болчу. Мектеп жашындагылардын укуктары талкууланат. 25-26 январ күндөрү Бишкекте Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институту мектеп жашындагы балдардын билим алуу укугу жаатында тегерек үстөл өткөрмөкчү. Талкууга Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү, парламент депутаттары, укук коргоочулар, мектеп жетекчилери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Эсенбай, кепкедеги сизде.
Рахмат. Кыргызстандагы жаңылыктар топтомун Илим Жанузаков даярдап тааныштырды. Эми жергиликтүү жаңылыктардан соң эл аралык айрым орчундуу окуяларга токтоло кетели. Ооганстанда парламенттик шайлоонун мөөнөтү өзгөрдү. Саясий өнөктүк мурда белгиленгендей быйыл 22 майда эмес 18 сентябрда өткөрүлөт. Шайлоо комиссиясы мунун себебин каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрдү. Кабыл өкмөтүнүн бул чечимине батыш өлкөлөрү кубаттоо билдиришти. Ооганстанда америкалык 2 жокер набыт болду. Алар бомбага жарылганы айтылууда, бирок бул иш кайсыл жерде болгону белгисиз. Быйыл жыл башынан бери эле Ооганстанда америкалыктар 25 жокерин жоготушту. Детройт каттамындагы учакта болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Усама бин Ладен өзүнө алды. Былтыр 25 декабрда нигериялык террорчу учакта бомбасын жардыра албай колго түшкөн эле. Ал Жазира телеканалынын жаңылыктар түрмөгүндө уктурулган үн тасмада Кошмо Штаттарына жаңы террордук операциялар камдалып жатканы айтылат. Бул үндү эксперттер Бен Ладендин үнү деп болжолдоп жатышат. Пиханьян өкмөтү түштүктөгү коңушусун эскертти. Эгер түштүк Корея тараптан кандайдыр бир сок курулса, муну түндүк Корея өзүнө согуш жарыялоо катары кабыл алат. Өткөн аптада Сеулда коргоо министри Пиханьяндын түштүктөгү улутташтарына кол салганы жатканы тастыкталса, түштүк кореялыктар озунуп сок курушу мүмкүн деп айткан эле. АКШ-дагы телемарафондо гаитиликтер үчүн 57 миллион доллар каражат топтолду. Марафондун уюштуруучулары акчанын баары табигый кырсыктан жабыркагандарга жөнөтүлөт деп айтышууда. Кытайда 6 эркек бир аял суукка тоңуп өлдү. Бул маалыматты бийликтер расташты. Окуя Монголияга жакын чек арада болгон. 20дан ашуун геологтор 2 метрге жеткен кар күрткүнүн алдында калышкан. 14 кишини куткарып алышты, калгандары суукка тоңуп каза болду. Дүйнөлүк негизги окуялардын темалары мына ушундай. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 25 январда Ысык Көл облусунда кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүз 1-6 дараже жылуу. Тоолунарында түнкүсүн 13-18, айрым учурларда 18-23 дараже, күндүз 7-12 дараже суук болот. Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 дараже суук, күндүз 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Обода жаттык Прагадагы студияда мен Эсенбай Нурушев, эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Премьер-министр Үсөнов Ысык Көлдөгү иштетилбей жаткан жерлерди өкмөткө алуу зарылдыгын белгилеп, облустук коллегияда жергиликтүү бийликти сынга алды. Аймактагы өндүрүштүк ишканалардын жетекчилери болсо, продукцияны сатууга өкмөт жардам бербесе бул тармакты өнүктүрүү татаалдашып кетет деп белгиледи. Ысык Көл областык коллегиясынан кабарчыбыз Рита Нурманбет кызынын репортажы.
22 январда Ысык Көл областык коллегиясында губернатордун орун басары Калыбек Алышбаев 2009 жылдын жыйынтыгына токтолуп, өнөр жай 77% төмөндөгөнүн жана жер салыгынан жалпы 40 миллион сом чогулбай калганын белгиледи. Орун басарынын маалыматында быйыл жер иштетүү дагы начарлаган.
Өткөн жылда областка зарарга себептер менен 8812 гектар айдоо аят артышынан 176 гектар суу баскан жана 8612 гектар кайра өндүрүштүү фондунун жерлери пайдаланбай калды. Эгерде биз ушул аянттарды толугу иштеткенде эле орто эсеп менен кошумча дагы айыл чарбасына 134 миллион сомдук продукция өндүрүлмөк.
Облыс губернатордун орун басары Алышбаевдин докладына ичи чыкпаган премьер-министр Данияр Үсенов, губернатор Кытыкбек Исаев жыл жыйынтыгын өзү талдап чыгып, жакырлардын саны канчага азайганы, кайсы аким начар иштеп атканы жана 2010 жылга кандай долбоор даярдалды чечмелеп айтып бериш керек эле деди. Ал эми айдалбай калган жерлер боюнча Үсенов буларды айтты.
Кээ бир региондорубузда ар бир сотко үчүн согуш болуп атат. Бияктан миң гектар жатат, айдалбай калды. Уятты. Жер кереги жок бул, урматтуу акимдер? Мага өкмөткө кайрып бериңдер, биз кожоюнун табабыз.
Данияр Үсенов облус райондорду бириктирүү, жоюу деген маселе жок экенин белгилеп, жергиликтүү бийликтин укугу кеңейтилерин чечмеледи.
Бүгүн силердин укугуңарды көтөрөбүз, каражат жагынан да, юридикалык жагынан укук беребиз. Бирок сөздүн ачыгы болуш керек, жоопкерчиликте.
Облуста өндүрүш көлөмүнүн начарлап кеткени, өндүрүлгөн продукциялардын сатылбай турганы да айтылды. Жетигүз райондогу сүттү кайра иштетүүчү Акжалга заводунун жетекчиси Гүлүпа Жүзүмалиева Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын кабыл алууга тыюу салганын жана Бишкектеги ири дүкөндөр дагы кошумча акча кошуп сатып аткандыктан алардын продукциялары өтпөй турганына нааразыланды.
1 40 ашык народный магазинси 2 педосточный магазиндер бар. Буларга биз продукцияны кийгизиш чоң проблема деп атабыз.
айылдык ишкердин бул көйгөйүн премьер-министр чече албай турганын айтты.
Рынок деген конкуренция. Анан кийин тиги магазин мындай кылды, бул магазин тигиндей кылды деп өкмөт киришип кетсе, анда рынок болбойт.
Данияр Үсенов коллегиянын аягында инвестиция тартуу боюнча борбордук агенттиктин долбоору аркылуу Балыкчы шаарына эт жана сүт заводдорун куруу пландалганын белгилеп, Ысык Көлдөн дагы жаңы долбоорлорду талап кылды.
Мына Курманбек Салиевич өзү контролдоп, камбар ата экинин курулушун бул президенттин проекти деп коюлду. Премьер-министрдин бүтүп аткан проектиси Кызыл Кия цемент заводу. Ысык Көл губернаторунун проектиси кайсы? Мисалы, Курманбек цемент заводу. Давайте белгилейбиз.
Рита Нурмамбет кызы, Каракол, Азаттык.
Азаттык уктуруусун улантат социал-демократтар фракциясынын жетекчиси, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Роза Отунбаева баш болгон адамдар жакында Алай районуна барып, ал жерде генерал Исаковду коргоо максатында түзүлгөн штабтардагы өкүлдөр жана ачкачылык кармап олтургандар менен жолугушуп келишти. Депутат Отунбаева бул тууралуу Илим Жаназаковдун суроолоруна жооп берди.
Роза айымына сиздер Алай районуна барып келген экенсиздер, Сопу Коргон айылында ачкачылык кармап отургандар менен жолукканыңыздар тууралуу маалымат бар. Деги кандай бир маанайда кайттыңыздар ошол жактан? Акциянын катышуучуларын алып алганда экен.
Биз Бириккен оппозициялык кыймылдын атынан мен Дүшөн Чотонов, Турат Маралбеков болуп барып Сопу Коргондо штабта, анан кийин атасынын үйүндө, анан дагы берки үйдө ачарчылык карматкан адамдар менен жолугуп келдик. Алардын ал акыбалын сурап, алар менен сүйлөшүп, биякта болуп аткан акциялар жөнүндө айтып берип, алардын духу абдан бекем экен. Айылдык мамдай карапайым адамдар эч коркуп турган эчтеке жок, алардын эч кимден көз карандысы жок, аларды эч ким багып аткан жок. Алар бирөөдөн жумуш сураган жок. Ошол жерде тоолорду кайтарып отурган эл, кайраттуу биздин нукура кыргыз элдин бир өкүлдөрү. Исмаил Исакович аппапагынан кеткен, булар сотсон түшүнүп атышат. Духу бекем. Исмаил Исаковичти бошотмоюнча биз тартпайбыз айтканыбыздан деп отурушат.
Өткөндө бир маалыматтар чыкты эле, ошол Алай районунда өзгөчө Сопу Коргон, Аскалы сыяктуу жанагы штабтар иштеп ачкачылык кармап аткан жерлерде милиция күчтөрү көбүрөөк байкалууда депчи. Мындай элдерге кысым басымдарды байкаган жоксуздарбы?
Биринчиден болгондо ошо булар башталган күнү эле болгондо ошол кысымдар. Анан атайын жана омунчу менен өкүлү барып келди, көрүп келишти. Бирок баягы жолду тоскондо чындан эле милиция тарабынан катуу кысымдар болуп, эл ошол жерден жаракат алып, алардын үйлөрүнө баарына барып, аларды коркутуп, үркүтүп, 6 жылга кетесиң, 8 жылга кетесиң деп андайдын баары болгон да. Эми эч ким тааныйм десе барып ошол жактан, эл болсо барып келсин, ошол жактан сурашсын, эл менен сүйлөшпөй эле, айтпай эле, анан кийин эле жок андай болгон жок деп биздин кээ бир эр депутаттар, өзгөчө Алай районунун депутаттар ошентип сүйлөп атпайбы трибунадан? А чынында анын баары болгон болчу. Анан тиги эл болсо эч мамдай адилеттүү ак иштен кайтпайбыз деп отурушат.
Розайым, башка бир кандай бир иш чара өткөрдүңүздөр ошол жерлерде?
Биз ошо Сопу Коргондон тышкарыдагы Гүлчүө райцентринде болдук. Ал жерде да Так базардын тушунда штаб ачылыптыр, Исмаил Исаковдун коргоо штабы ачылыптыр. Биз Ош шаарында да активисттер менен, Бириккен элдик кыймылдын активисттери менен сүйлөшүп келдик. Эл болсо мына абдан ошо Исмаил Исаковичти камаганына эл нааразы. Адилеттүүлүк ордуна турсун, акыйкат кайта келсин деп ошентип чоң аракет жасайбыз деп элдин ою, деми, мүдөөсү мына так ушундай да.
Рахмат сизге анда маегиңизге.
Депутат Роза Отунбаева кабарчыбыз Илим Жаназаковдун суроолоруна жооп берди.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуу болот.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары, жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Обода Азаттык, эми сиздерди дүйнөлүк жаңылыктардын айрым темалары менен кайрадан тааныштыра кетели. Атап айтканда, былтыр 25-декабрда Детройт каттамындагы учакта болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Усама бин Ладен өзүнө алды. Афганистанда парламенттик шайлоо быйыл 22 майда эмес 18 сентябрда өткөрүлө турган болду. Мунун себебин шайлоо комиссиясы каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрдү. Афганистанда америкалык 2 солдат набыт болду. Быйыл жыл башынан бери эле Афганистанда ушуну менен америкалыктар 25 жокерин жоготушту. Кошмо Штаттарындагы телемарафондо гаитиликтер үчүн 57 миллион доллар каражат топтолду. Марафондун уюштуруучулары акчанын баары табигый кырсыктан жабыркагандарга жөнөтүлөт деп айтышууда. Азаттык ободо микрофондо Эсенбай Нурушев, эми эл аралык темалардан Кошмо Штаттарынын вице президенти Жозеф Байдендин Багдаддагы сапары тууралуу баянга көңүлүңүздөрдү урабыз. Кошмо Штаттарынын вице президенти Жозеф Байден Багдадта Ирактын премьер-министри Нури Ал-Малики жана президент Чалал Талабани менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир катар маселелерди талкуулады. Алардын ичинде быйыл мартка белгиленген шайлоого байланыштуу маселелер да каралды. Байден өнөктүк ачык жана адилет болушу керектигин белгиледи. Ирактын атайын комиссиясы жакында 500 кишини талапкерлер тизмесинен алып салган эле. Алардын көбү Саддам Хусейндин тушундагы БААС партиясынын мүчөлөрү же БААСчылар менен байланышы бар адамдар деген себеп менен депутаттык мандат үчүн күрөштөн четтетилген. Алардын көпчүлүгү сүннүлөр болгондуктан бул чечим Иракта кезектеги саясий кризисти пайда кылды. Байден Иран жетекчилери менен ушул жагдайды да сөз кылды.
قضية المساءلة والعدالة هي قضية عراقية صرفة وشأن داخلي عراقي يبحثه العراقيين فيما بينهم وقد أكد نائب الرئيس جوزيف بايدن لرئيس مجلس الوزراء السيد
Атайын комиссиянын жарым жүздөй талапкерди тизмеден алып салган чечимин Байден Ирактын ички иш экенин моюнга алды деп айтты өкмөттүн өкүлү. Бул жерде улуттар уюмунун же башка өлкөлөрдүн эч кандай кийлигишкенге жөнү жок. Өз кезегинде Ирак жетекчилери АКШ-дагы жекеменчик Blackwater компаниясына байланыштуу маселени козгошту. Бул фирманын кызматкерлерин Кошмо Штаттарынын өкмөтү Багдаддагы жарандык администрациянын коопсуздугун коргоо үчүн жалдап алган эле. 2007-жылы сентябрда алар Багдадда 14 кишини атып салышкан. Аларга кылмыш иши козголуп, бирок Кошмо Штаттарында жаңы жыл алдында аларды сот актап жиберди. Расмий Багдад соттун бул чечимине нааразы болуп, Вашингтон өкмөтүнөн өкүмдү буздурууну талап кылды.
هي مو ضغط بقدر ما هو هناك مبادرة من قبل نائب الرئيس الأمريكي أو تعتبر هي مبادرة الأمريكية.
Vice-President Biden'ın бийлик укуктарын эске алганда бул ошончолугу да чоң кысым болбойт деп билдирди Ирак президенти Талабанинин өкүлү. Байден бул талапка макул болуп, Вашингтон Blackwater компаниясынын ишин сотто кайра каратканга жетише турганын ырастады. Эмки кабарыбыз Москвадан алынды. Өткөн жылдын этегинде интернетте милиция ишкердигине ичип жечүлүктү айта коем деп милициянын майору Алексей Дымовский кызматтан четтетилген. Ошондон бери ал турган жер менен эч жака кетпейм деген тил кат жазып кепилдиги астында жашап келаткан эле. Ошол чертти Краснодар крайынын Новороссийск райондук соту 23 январда бузуп, мурдагы майорду камакка алуу чечимин чыгарган. Бул туурасында кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев булантат. Мусаке, кеп сизде.
Эсеке чоң рахмат. Орусиялык адам укугун коргоочу Вадим Карасталев азаттыктын кабарчысына Дымовскийди олтургузуу үстүдөн көрсөтүлгөндөн улам болду, алдын ала сүйлөшүлүп туруп жасалды дейт. Эмне дегенде анын ишин сотто караачу күнү сот имаратын капилеттен эле милиция менен ФСБ кызматкерлери курчоого алышты деп андын аркы кебинде Карасталев.
Как только вошел судья, вместе с ним вошли сотрудники милиции, и, соответственно, судья зачитал решение о том, чтобы взять его под стражу.
Сот залга кирер менен, аны менен кошо милиция кызматкерлери киришти. Ал жерде бир гана аны камоо үчүн чечим окулуп, ошол жерден аны башкача айтканда Дымовскийди айдап чыгып кетишти дейт. Өткөн жылдын ноябрь айында интернеттин YouTube программасынан чыгып сүйлөй коюп, Алексей Дымовский, ал кезде милициянын майору, өлкөнүн премьер-министри Владимир Путин жана өз кесиптештерине кайрылып, деги эле милиция жаатындагы паракорчулукка кайрылып, аларга айып тага сүйлөгөн. Ошондой эле өзүнүн жетекчисин анын колун толгоп, жок кылмыштын бетин аш деп мажбурлайт деп айткан. Калган кебин Путин менен жолуккандан кийин айта тургандыгын кыйыткан. Маселен, ал жерде Алексей Дымовский мындай деген.
Мне надоели перспективные планы по заведению дел, когда нам говорят, что посадить надо именно этих людей. Мне надоели заказ.
Иште аткарууда алдын ала түзүлүүчү план мени тажатып бүттү. Бизге алдын ала эле мобул кишилерди камоо керек деген көрсөтмө берилет. Кишилерди кармоо үчүн атайылап аларга жала ойлоп таап, анан кармоо мени тажатып бүттү деген. Ошондон соң Дымовскийди тууураган милиция кызматкерлери интернет барагына жайылып, ич күптүлөрүн айтуу арбыган. Ал эми демилгечи Дымовскийди болсо ушак айың жайылттың деп кызматтан айдаган. Өкмөт башчы Путин да кабыл албай койгон. Жөн гана кызматтан айдабай декабрь айынын этегинде Дымовскийдин үстүнөн митаамды кылган жана кызмат абалынан пайдаланган деген кылмыш иштерин козготкон. Бирок Дымовский ал айыптар жалган жерден тагылган деп мойнуна албай келет. Дымовскийдин адвокаты Сергей Губар айтканга караганда, мындай жорукту бийлик атайлап жасап атат. Аны менен бийлик:
они угрожают тем здравомыслящим людям, которые остались в милиции. И говорят, что если вы будете...
Милицияда калган абийири бар кызматкерлерге жыландын башын чыгарып, аларды коркутуп, үркүтүп атат. Муну менен эгерде система буйургандай иш аткарбайт экенсиңер, анда силер да Дымовский кейпин кийесиңер деп атат дейт. Кошумчалай кетчү кеп, милиция кызматкерлери тараптан көз көрүнө эле кылмыш ишине баргандар катары артып барат. Анын бир мисалы милициянын мурдагы майору Денис Евсюковдун дүкөндүн ичине кирип алып, 3 кишини өлтүрө атып, 6 кишини жарадар кылышы болду. Эсеке кеп учугу кайра өзүңүздө.
Рахмат, Москвадан Муса Мураталиев кабарлады. Эми кайрадан Кыргызстандагы айрым маселелерге кайрылабыз. Бишкек шаардык өкмөттүн транспорт бөлүмүнүн башчысы Рысбек Бариевке кабарчыбыз Кожогелди Култегин бир катар суроолор менен кайрылды эле, эмесе ошол маек тугалы.
Рысбек мырза, Бишкек шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардда жаңыруу жараяны кандай жүрүп атат? Оголу ушуну айтсаңыз.
Азыркы мезгилде Бишкек шаардык бийлиги тарабынан акыркы 2 жылда жаңы орто сыйымдыктагы автобустар келе баштады. 15-20 жылдан бери жаңы автобустар менен жүргүнчүлөр ташуучу ишканалар толуктала элек болчу. Акыркы мезгилде 350 Кытайдан автобустар келди дагы. Анын негизинде Бишкек шаардын борбордук көчөлөрүндөгү иштеп аткан кичи автобустар алынды. Башкача айтканда, мурун Бишкек шаарында 140 ашык маршруттук каттамдар болсо, азыркы мезгилде 112 маршруттук каттамдар калды кичи автобустардыкын. Ал эми орто сыйымдыктагы автобустардын 12 жаңы маршруттары ачылды жана баягы мурунку жабылып калган автобустук каттамдар кайра ишке киргизилди.
Ошондо орто сыйымдыктагы автоунаалар дегенде жана Кытайдан келген автобустарды айтып атасыңар да?
Ошол автобустарды айтып атабыз.
Элди жүрө турган автоунааларды ушундай багытта өзгөртүү биздин шаардын көчөлөрүнө да абдан ылайык келет да.
Сөзсүз түрдө. Анткени себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин көчөлөр салынган маалда мынча транспорт жок болчу. Кийинки мезгилде жеке эле автобустар эмес, жеңил машинелер да көбөйүп кетти. Азыркы мезгилде көп кишилер туура эмес ойлошот, шаардын ичинде микроавтобустар, автобустар батпай кеткендей көрүнөт. Бирок жалпы шаардын транспортунун 2-2.5 гана процентин микроавтобус, автобустар түзөт. Калганын жеңил автоунаалар жана башка автоунаалар түзөт. Ошол себептүү азыркы мезгилде көчөгө транспорттун батпай бараткандыгына байланыштуу, ошол жана микроавтобустардын санын азайтып, чоң сыйымдыктагы, өтө чоң сыйымдыктагы автобустарды алып келүү менен гана ушул жүргүнчүлөр ташуу маселесин оң жагына чечсе болот деп ойлойм.
Рысбек мырза, ал эми жалпы айдоочуларга кандай талаптарды коюп атасыңар? Кийинки кездеги эң негизги эл тарабынан нааразылык айыптоолор ушул айдоочуларга байланыштуу болуп атат да.
Баягы өзүнүн машинесин айдаса эле өзүнүн автобус менен жүргөн айдоочулар ойлойт, менин менчигим болгондой кандай кылса өзүм билем деп. Бирок биз тараптан буларга катуу чара колдонулат. Күндө бизден ушул көзөмөл бөлүмүнүн балдары чыгып текшерүү жүргүзөт. Ошол жанагы айдоочулардын машинанын ичинде тамаки чексе, атайын протоколдор түзүлүп, айыптар салынат. Андан сырткары ар бир бизге көп жарандар, айдоочулардын кызмат көрсөттүү маданияты боюнча көп кайрылуулар түшөт жана баардык кайрылууларга биз чараларды колдонобуз. Лицензияларын алып салууга чейин барабыз. Андан сырткары акчалай айыптар салынат.
Ошондой фактылардан атап көрсөңүз да,
автобустардын, кичи автобустардын техникалык абалдарына байланыштуу 176 лицензиянын мөөнөтүн убактылуу токтотуп 2009 жылы машинелердин Техас станциясына оңдогондон кийин кайрылуулантык. Андан сырткары бир эле айда, ноябрь айында биз машинелердин техникалык абалына карата 48,000 сом айып салдык. Жеңил автоунаалар менен Бишкек шаарынын ичинде абдан көп 20,000 чукул адамдар алектенет. Анан алар болсо атайын ошол жана жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүп атат. Анан кызмат көрсөткөн менен жүргүнчүлөр ташуучу автоунаалар сөзсүз түрдө эртең менен техникалык кароодон, айдоочулар медициналык кароодон өтүшү керек. Анткени себеби бир киши болобу, беш киши, он киши, ар бир киши адамдын өмүрү кымбат. Анан ошол себептен ага мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө бир жөнгө салуу болуш керек. Жөнгө салуунун бирден бир булагы катары азыркы мезгилде тек эле бизде эмес, Европада дагы биздин коңшу мамлекеттерде да бул лицензиялоо болуп эсептелинет.
Такси катары өз мамилелери менен чыккан айдоочуларга иретке кеске келтириш керек экен да. Жанагы эле сиздин айтып атканыңызды мен мындай түшүнүп атам. Демек оорулуу кишилер, туберкулез менен ооруган кишилер деле машина айдап жүргүнчүлөр ташый бериши мүмкүн. Ошондо оорун эле жугуп калыш деген мүмкүн дегендей ооптонуп болуп атабы?
Ооба, жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн сөзсүз түрдө мисалы уруксат кагазын аралы өкмөт тарабынан бекитилген медициналык справканы алып келип көрсөтүшөт. Жана сиз айткан чын эле ошо жугуш доорулары жокпу, ден соолугу чыңбы деп. Бул биринчи. Экинчиден болсо ар бир эртең менен мурунку күнкү жанагы остаточное явление алкоголя деп коет. Андан сырткары жүрөк оорулуу болобу, ошол күнкү жумушка ошол айдоочу даярбы же даяр эмеспи, ошол экине медициналык баягы кароодон өтүп турушу абдан зарыл. Жанагы автобусту иштегендер, микроавтобусту иштегендер азыркы мезгилде рейс алдындагы медициналык жана техникалык кароодон өтүп турушат. Жеңил автону айдаган айдоочулар болсо техникалык жана медициналык кароодон өткөн жок. Жеңил унааларды ташуу ишмердүүлүгү мамлекет тарабынан эч кандай жөнгө салынбайт.
Рысбек мырза, мен дагы бир нерсени сурайын. Такси катары Бишкек шаарында пайдаланып жанагы номер коюп алып 159 150 же болбосо ак жол таксилердин уюмдары бар эмеспи? Ошолор жанагындай сиздер айдоочуларды ылгагандай талаптар менен ылгашабы же андай шарт жок буларда?
Сиз айтып аткан фирмалар, булар диспетчердик кызмат көрсөтүүчү фирмалар болуп эсептелинет. Алар айдоочу менен келишим негизинде иштешет дагы. Алар айдоочуга клиент гана таап беришет, телефон аркылуу ошол экинен өзлөрүнүн белгилүү өлчөмдөгү акысын алышат. Ал эми алар болсо жүргүнчүлөрдү ташуучу ишкана болуп негизи эсептелишпейт. Алардын жанагы ишмердүүлүгү лицензияланбагандыгына байланыштуу мамлекет тарабынан биз аларга талап кое албайбыз.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер мамлекеттик транспорт инспекциясынын Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Ырысбек Бариевдин маегин уктуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Программабыздын соңунда эл аралык айрым орчундуу окуяларды кайрадан назарыңыздарга сала кетели. Детройт каттамындагы былтыр 25 декабрда болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Усама бин Ладен өзүн алды. Ал Жазира телеканалынын жаңылыктары түрмөгүндө уктурулган үн тасмада Кошмо Штаттарына жаңы террордук операциялар камдалып жатканы айтылат. Эксперттер бул үндү ошол бин Ладендин үнү деп болжолдоп жатышат. Афганистанда парламенттин шайлоонун мөөнөтү өзгөрдү. Ал быйыл 22 майда эмес, 18 сентябрда өткөрүлө турган болду. Шайлоо комиссиясы мунун себебин каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрдү. Ушул эле Афганистандан дагы бир кабар. Бул жерде бүгүн америкалык 2 солдат набыт болду. Алар бомбага жарылганы айтылууда, бирок бул иш кайсыл жерде болгону белгисиз. Быйыл жыл башынан бери эле Афганистанда америкалыктар 25 жоокерин жоготту. Кошмо Штаттарында өткөрүлгөн телемарафондо гаитиликтер үчүн 57 миллион доллар каражат топтолду. Марафондун уюштуруучулары акчанын баары табыйый кырсыктан жабыркагандар үчүн жөнөтүлөт деп айтылууда. Бул фондту АКШнын мурдагы президенттери Джордж Буш менен Билл Клинтон уюштурушкан. Шуну менен азаттыктын бүгүнкү уктуруулары аяктады. Саламатта калыңыздар.